Добро утро на всички. Позволете ми да открия нашия дискусионен форум на тема достойна минимална работна заплата за ограничаване на евтиния труд. В началото бих искал да благодаря на всички, които се отзоваха на нашата покана. С нас днес в Zoom виртуално са представители на институциите, на Министерство на труда и социалната политика, на Министерство на икономиката. С нас са социалните партньори, представители на Българска стопанска камера, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива, с нас са основните членове на КНСБ, централата на КНСБ, Институт за социални и синдикални изследвания, регионалните структури на КНСБ, както и представители на академичните среди. Извинявам се предварително, ако съм пропуснал някой, тъй като виждам доста хора на линия. Просто някой, ако съм го допуснал, да се индикира в чата. Благодаря още веднъж на всички за това, че потвърдихте и се отзовахте на тази наша покана с идеята да направим кратка презентация, като ви запознаем с основните моменти и основните тенденции за развитието на дискусията по темата за минималната заплата, както в България, така и в Европейския съюз. И всъщност да ни позволите да мотивираме по един, бих казал, емпирично удачен начин увеличение или необходимостта от увеличение на минималната работна заплата, тъй като това увеличение според нас се базира на доминиращите в момента както академични среди, разбиранията в академичните среди, така и в политическите реалности в другите страни членки на Европейския съюз. И поради тази причина сега ще представим пред вас нашето изследване, нашия поглед върху динамиката и тенденциите за развитието на минималната заплата, както и предложението ни за това как трябва тя да изглежда и да върви в един средносрочен хоризонт в българските реалности, за което ще дам думата на президента на КНСБ, Пламен Димитров.
Здравейте, Любчо. Здравейте на всички и от мен. Всъщност, в тази презентация, която ще видите на екрана и ще представим заедно с директора на нашия институт за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, сме опитали да коментираме някои от твърденията и посланията, които обикновено започваме да изчистваме, да спорим и с бизнеса, и с експерти, когато иде реч до ролята на минималната работна заплата и нейното движение, както по отношение на ръста и сам по себе си, така и по отношение на влиянието и върху пазара на труда, особено върху заетостта на нисквалифицираните работници, тези, които са или на минимална заплата, или близки до нея. Ще започнем от там всъщност нашия коментар. Ролята на минималната работна заплата, как се вижда тя в теорията през последните пък и повече години. Това, което със сигурност виждаме, няколко сме извели тук, за да потвърдим тезата си, че твърденията, че ръста на минималната работна заплата унищожава работните места, които са по-малко продуктивни, като по този начин блокира работниците, по-специално те, които са нисквалифицирани работни места при намирането на работа, отдавна не се потвърждава. Тоест, това във времето назад, дори да е било вярно в някакъв план, макар че там е било доста противоречиво като изводи и като корелации, и като връзки, всъщност много често са били нееднозначни и във времето назад. От последните 10-15 години имаме ясни, категорични, повтарящи се при това, и то на международно ниво, това число автори, които според нас не е нужно да бъдат представени, като Кругман, виждате един цитат от 2015 година, който сме извадили всъщност, че няма наистина никакви доказателства, че увеличението на минималната работна заплата коства работни места, т.е. влияят работни места. И в Съединените щати, в това число Карт и Крюгер, който всъщност взеха Нобеловата награда за икономика миналата година. Единият носителите всъщност са бабата като носители на тази награда миналата година. За тяхното изследване, което направиха в Пенсилвания, в нисквалифицирания сектор на бързото хранене, показа много ясно, всъщност, че няма никакви доказателства, че увеличението на минималната работна заплата намалява заетостта. Конкретно говорим за нискоквалифицирани работещи и всъщност обратното е по-вярно, че всъщност има връзка за увеличената заетост. Остана с презентацията. Окей ли всичко?
Да, да.
Да почна ли пак от някъде? Губих връзката, какво става?
Не.
Стартираш ли?
Споделянето, споделянето. Готово. Да.
Добре. Последния на екран да се виждам. Всъщност връзката между минималната работна заплата за нескарифицираните работници и заетостта е по-скоро позитивна, твърдят те. Естествено, няма негативен ефект върху заетостта. Същото казва и през 2016 година в своите изследвания Лио, всъщност, точно на се произнасяте като френския консул, че и колектив, да, че има всъщност значителна подкрепа на хипотезата, че минималната работна заплата не резултира в по-малка заетост. Обратното, всъщност имаме позитивна корелация в отношение на заетостта и ръста на минималната работна заплата. Могат да бъдат намерени още, но това са многото и повтарящи се и нарастващ брой, особено през последните 15 и повече години. Теорията и в изследванията на корелациите в тази изключително важна връзка между ръста на минималната заплата и влиянието в нискоквалифицираната заетост са емпирични твърдения и данни, които според нас обосновават категорично тезата, че това всъщност няма негативен ефект. Между другото, това ще трябва да покажем и в България как се случва. Виждаме общото влияние на минималната работна заплата върху коефициента на заетост, на общия коефициент на заетост в последните 10-11 години. И независимо от всякакви твърдения, постоянно, които чуваме преди да се увеличи съответно минималната работна заплата, след като се увеличи, тези твърдения някакси никой не ги повтаря, не ги подновява и не ги коментира и анализира дали са случили, т.е. за негативния ефект, който обикновено част от бизнеса така анонсира, че ако се дигне минималната заплата, ще се види върху заетостта. Виждаме устойчиви всъщност данни. В последните 10-11 години имаме 6 години с ръст над 9% на минималната работна заплата, с номинален разговор. Виждате 3 години между 11 и 13,5 растеж и 2 години под 7%, но все пак с над 4% растеж от 2011 година. Тоест преобладаващо едно през всичките години устойчиво увеличение на минималната работна заплата с процент далеч над инфлацията за него момент. Знаем, че тези години имахме дефлация в най-малка част от тях. И много често дори и над ръста на средната работна заплата, което ще видим малко по-нататъка, което за наша радост всъщност, виждаме сините стопчета, се е отразило позитивно или по-добре да кажем не се е отразило негативно, защото не е ясно дали само ръста на минималната работна заплата е влиял върху ръста на заетостта. Ние не твърдим това, но със сигурност няма негативен ефект, който да се доказва на общата заетост. Когато стигнем до следващия слайд, когато стигнем до коефициента на дискрифицираните работници, който най-много ни вълнува, всъщност, защото ясно е, че минималната работна заплата получава предимно от тях. Съотношението на минималната и средната, всъщност, особено, тъй като и това е другия така основен предмет на нашия спор, който имаме с бизнеса, дали това, което директивата най-вероятно ще препоръча на държавите членки, говоря за директивата за адекватни и справедливи минимални работни заплати, което се очаква през през първо полугодие, най-накрая да бъде финализирана по време на започнато френско председателство, и която казва всъщност, като препоръка в сегашния си вид, по-силна или по-слаба съответно препоръка, но ясно казва, че държавите членки трябва да направят съответните стъпки, с малко ще видим по-практика, за да се, да се гони.
Ти ми казах, Няньола. Викам, викам, това е жанът и главен.
Някой да се изключи, ако може.
Минимум
50% от средната работна заплата и 60% от медианната като минимални, минимални прагове. Виждаме, че движението нагоре на минималната работна заплата и на съотношението с, с средната работна заплата не влияе негативно върху заетостта на, на нискофицираните работници. Така че отново можем да изведем ясното твърдение, че няма как да очакваме, че повишението на този коефициент, разбира и на съотношението минимално-средна, ще има негативен ефект върху нискофицираната заетост. Даже може да видите, че всъщност когато съотношението на минималната работна заплата и средната работна заплата държи тенденция на спад 2008-2012 година, но може да се види, че всъщност главно поради замразяването на, на две години и половина на размера на, на МРЗ в, тези, в този период, то коефициента на заетост на нискофицираните работници също бележи спад до достигане на своя абсолютен минимум 36,2 през 2012 година за този период, като повишаването на минималната работна заплата следващия период, 2013-2019, че, че 2020, мога кажем, до 2019 ясно изразена серия 8 годишна тенденция, показва, че всъщност увеличението на минималната работна заплата и достигането съотношение 44,5 между, т.е. към средната, в последните 4 години особено, не само, че не води до намаляване заетостта в най-ниската квалификационна група, но тя непрекъснато расте и достига своя максимум 51,2 през 2019 година. Така че могат да бъдат извеждани още, още зависимости, но вярвам, че това стига, както на ниво теория, както с, с което почнахме и на ниво емпирични данни за заетостта, общата заетост в България и на, на връзката на минималната работна заплата и съотношението към средната и нискофицираната работна заплата, доказват, дай следващия слайд, че всъщност ръста на МРЗ не води до спад на заетостта. И твърдението, че увеличението на МРЗ рискува да изключи от пазара на труда, не намира никакви емпирични доказателства, особено когато става за нискофицирания труд. Вече го казахме това като, като данни, и движението на двете променливи всъщност подкрепа на твърдението, че на лице стимулираш ефект върху заетостта, с известен лаг в, в времето, и край кращата ние искаме това, може би, най-накрая да го признаем всички като емпиричен факт, който някак си се струва, че вече прибави, има достатъчно аргументи някой да отрича при положение на тези дълги динамични редове, които го доказват доста категорично. Какво е минималната работна заплата? Ние всъщност естествено знаем всички. Тук само да припомним съотношенията, които, които споменах, че гоним и които ще искаме край кращата да, да действаме постоянно като те за адекватност на минималната работна заплата, съобразно необходими средства за издръжка. Накрая Лючо ще направи пак едно припомнене, къде са всъщност числата на минималната работна заплата спрямо необходими средства за издръжка или по-скоро заплатата за, за, за издръжка, която ние мерим вече втора година по методика, която публично оповестихме и всички знаят всъщност какво и как има в нея. Към момента знаете, че 870 000 работят на минимална заплата и близка до нея, данни на Министерството на финансите. И естествено, ние всъщност настояваме във времето напред движението на минималната работна заплата да стигне до това ниво, че всъщност наистина да е заплата за издръжка, която да може работещия на минимална работна заплата, да не е работещ беден, т.е. да не е в капана на бедността. И това според нас, многократно са подчертавали, е стратегически въпрос и въпрос на значимост не само от гледна точка на синдикатите и даже не толкова от пазара на труда, от политическа значимост въобще за бъдещето на демократичния процес, ако щете и пазарните отношения, защото хората, които работят, би трябвало да могат да възда двата края вкъщи. Ако не ги възда двата края, нещо не е ред, не е вред с капитализма, в който ние всъщност живеем. Директивата, две думички да припомня, всъщност има в момента в режим вече на триалог, знаете, има специфични мнения и виждания. Европейския парламент е по-така ориентиран към ясни и точни регулации, на което ние сме привърженици. Съвета е малко по-предпазлив в това, което казва към момента и в края кращата. Предстои наистина да видим в следващите месеци по какъв ред и начин ще излязат всъщност самите текстове. Член 5 е изключително важен, знаете, в директивата. Всъщност в него се говори за нейната адекватност и по начин, по който тази адекватност ще бъде определена, реферирането и към, както казахме, индикатори, както към средната 50% и медианата 60% към средствата за издръжка, към ръчета на бедност, дела на работещи бедни и така нататък, да виждате ги на екрана да ги чета. Индикатори, като предлага от една страна парламента, от друга страна, както казах, и малко по-консервативно, но пак в същата посока предлага в някаква степен и съвета, като добавя естествено един от факторите, по който ще има спора, именно нивата на производителност, тъй като при минималната работна заплата, това всички знаем, че не е, поне ние знаем, че това не е най-определящия индикатор, тъй като има редица други, които са доста по-важни от една точка на неговото значение като долен прак. Добрите примери, които ние искаме да посочим, са всъщност тези, които вървят към по-големи съотношения от средната работна заплата, Словакия, Испания, което цели да стигне до
5%
от минималната работна заплата на съотношение, както и естествено да си припомним още веднъж, дай следващия слайд, в България това движение, ние го видяхме.
Зависимо на нас, обяснявам му какво е такова, аз се
справя,
много мъглият.
Може ли микрофоните да се спрете, колеги? Може да говорим заедно всички. Така че това съотношение го видяхме преди малко по друг повод. Две-три още графики, за да припомням къде се намираме. Следващата графика. Всъщност, тук е показано второ полугодие на миналата година, къде сме ние в номинално изражение в евро, естествено спрямо останалите държави от Европейския съюз и някои наши съседи. Това не е новина за никой, не се пак да го припомним. По-е наистина важно да видим следващата графика, която показва естествено мястото на нашата минимална работна заплата през паритет на покупателната способност. И тук виждаме наистина в една по-голяма сходимост, ден да речем, и по-голяма близост, но все пак оставайки на едни от последните места в европейския континент и категорично устойчиво последни в рамките на Европейския съюз, дори и през паритет на покупателна способност, т.е. като видим ценовите ни различия. Т.е. ние не намираме никаква причина някой да твърди, че минималната работна заплата е прекалено висока. Тя влияе негативно, както казахме, някакви фактори, видяхме, че не влияе негативно, обратно влияе позитивно върху заетостта, особено много важно е включването на пазара на труда, не растеш пък още повече, тъй като тя става по-атрактивна и всъщност кара хора, които са били извън заетостта да се наемат на новите равнища, по-високи и по-атрактивни на минимална работна заплата. А от друга страна виждаме, че от гледна точка на нашата конкурентна способност не би трябвало да има някакъв проблем, след като сме на последно място и по номинален размер, и по изчистен паритет, т.е. нейната покупателна способност. И оттам вече стигаме до съотношенията и връзките между реалната работна заплата, реална ръст на средната работна заплата, извинявайте, и